Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatramin'ny safidinao izahay a, manaraka an'izao tantsorika sy kolopanay izao, mbola ao anatin'ny loahevitra lehibe moantsika hoe ny eglizy, ny fianakaviana sy ny politika, dia manatra ny fiarabana sy ny firarisoa ho anao izay tafaraka aminay amin'ity fandarana ity. Tamin'ny farantsika dia niezaka efa nenitra tao anatin'ilay hoe inona ary ny fototra ratsoratra masina raha miresaka n'izany hoe fitantanana ny vahoaka, ny raharaham-bahoaka sy ny fianakaviana sy ny fiainana ampanahy zany tsika. Dia izay virinino andeha ho asiantsika tamberina vetivety aloha.
Hitantsika omaly a fa nandray soratra masina isika omaly teneny mopera teto moa tao amin'ny Deuteronome toko faefatra andininy fahafito, izay nahitana fa hoe mirehare ny vahoaka voafidy a amin'ny fananana an'Andriamanitra hitantana azy. Ninny fandraisan'Andriamanitra amin'ny fiainany manontolo ny vahoaka Hebreo, ary tsapan'izy ireo fa akaiky azy Andriamanitra ka mamonjy azy ireo mandrakariva amin'izay manjo ny vahoaka. Efa nijery kely ny tantarany Abrahama ihany koa isika omaly. Isy ny ankohona moa dia sitrak'Andriamanitra sy nomban'Andriamanitra fahasoavana mandrakariva noho izy nino sy nankato ny tenin'Andriamanitra.
Le izay nandeha ohatra antsika mompera hoe Andriamanitra miaro ny vahoakany, andeha mbola ka ny ao anaty soratra masina ihanytsika afatsika milaza n'izay le hoe nyvokatra fankasitran'Andriamanitra ny vahoakan'izay.
Nisoavin'Andriamanitra ary nytsimbinyny Abrahama noho ny fankatoavany ny teniny sy nonony finoanana ananany a, dia narovan'Andriamanitra izy. Izay fiarovan'Andriamanitra ny vahoaka fikitsaminy sy tsy misaraka amin'izay a, dia tonokira fanao ny vahoaka Hebreo mihitsiny a. Ka rehefa miteny hoe tonokira fanao ny vahoaka Hebreo a sy amin'ny vavaka taony a, dia reny salamo ireny sy ny tokira moa zany no ahitantsika an'izay. Ka ny zavatra titsika sombadiny eto hoe miaro mandrakariva amin'ny vahoaka sy ny fianakaviana mety hetraminy Andriamanitra, izay no hitantsika navakivavany ireny mpanao salamo ireny. Matetika moa tsika rehefa miteny hoe salamo dia salamin'ny Davida eny, fa ny salamo rehetrarehetra zany a azotsika lazaina fa endrika nety ny vahoaka Hebreo a ny vavaka nitodika tamin'Andriamanitra. Ka raha ohatra hoe ao amin'ny salamo zao tsika dia aka ny salamo fahatelo amin'ny telopolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo a, dia zao no miteneniny eo mikasika an'izay fireariana amin'ny fananana an'Andriamanitra mpitantan'izay. Toy izy no volazan'ny salamo: sambatra ny firenena manana ny tompo andriamaniny ary sambatra ny vahoaka nofidiny olovany. Ny salamo fahatelo amin'ny telopolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo a hevitra mitovy amin'izany ihany koa ny hitantsika amin'ny salamo fa efatra amby efapolo andinin'ny fahadimy ambiny folo. Ny zavatra tena tiana songadana zany eto de hoe ny toeran'Andriamanitra dia mitsimbona miahy miaro ny vahoaka izay mietehitra aminy sy zany vahoaka izay miankina aminy.
Toizantsika ihany izay tantara ny tantanan'Andriamanitra ny vahoaka Hebreo izay, mety hoe tsapan'ny vahoaka ve tao anatin'izay fitantanan'Andriamanitra izay, fa manafaka azy mandrakariva Andriamanitra miaro ny soa ho an'ny vahoaka mandrakariva Andriamanitra.
Fototra ataontsika ny entina mamaky ny testamenta taloha sy ny ohatrany hoe tahaka ny fototra entina mamaky ny testamenta vaovao a no ohatra omena. Raha ohatra mikasika ny testamenta taloha zany a, ity testamenta taloha io a dia azavaina miaiky avy amin'ny fanavotan'Andriamanitra ny vahoaka Hebreo nogejaina tany Egipta. zay le atsony hoe pakajody, zay zany a ny fototra iaingana. Tahaka ny hoe tonga de atsitoko moa zany fa mbola tsy zao tsika ny resaka testamenta vaovao, fa ny amin'ny testamenta vaovao a de ny fiainan'i Jesosy Kristy, ny fijaliany, ny fahafatesany ary ny fitsanganany velona no entina mamaky testamenta vaovao manazava antsika amin'izay. Raha iverena antsika ary amin'izay teny fanontaniana napetraka ao izay hoe niditra tsehatra ve Andriamanitra ary nanafitra, de fantatsika ny tantara moa fa nisy fotoana amin'ny le i Jakoba nanana zanaka 12 lahy taditsika ireny a, de anisan'ny zanany izay namidiny rahalahiny Josefa, de taditsika fa i Josefa namidiny rahalahiny nakany Egypta, de le tany le izy le nisy resaka le hoe nisy mpiasan'ny ny faraona tao am-ponja niaraka tamin'ny Josefa tao a, de nandika ny nofo ny mpiasan'io a, de fantatry ny nofo io ka rehefa tafavoaka le mpiasa de niteny tamin'ny faraona, ka rehefa nanofo faraona hoe nisy an'le nofo nataony, de Josefa nanazava azy a, nanomboka tamin'izay a nahazo toerana lehibe Josefa. De tamin'izany zany a ny vahoaka Hebreo a rehefa vita le fitotoana navokatra be, nisy fitotoana mosary atsana amin'ny vahoaka Hebreo a atsany a Palestina zany a no tratran'le mosary, de tsy maintsy nitady vary noentina miaina ny rahalahiny Josefa, de nandeha nakany a Egypta, fantatriky ny tantara iny a, de rehefa nakany Egypta de nifarany nitoetra tany mihitsiny a ny taranaky Jakoba rehetraketra eo amin'ny tantara zay a, de teo amin'ny manodidina ataontsika efajato taona teo zay zavatra nitranga zay, fa ny zato taona faraparany tamin'io a de efa mpanjaka faraona tsy de nakasitraka ny fahatongavany reto Hebreo reto no nitantana, ka nanomboka nandeha vozony a ny vahoaka Hebreo, ka rehefa nanomboka nandeha vozony de nijaly, de rehefa nijaly ny vahoakany a de naniraka olona Andriamanitra, angambany tonga de haintsika le sasikira amigatsika hoe hitako ny fahoriany vahoakako any Egypta, ka andeha irahako ianao, andeha anafaka azy, de izy le niatefa nyteny tamin'io Moïse. De rehefa miteny Moïse tsika ao amin'ny bokyny Exode no ahitantsika an'izany a, Exode a mano toko fahatelo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahavalo moa zany a no nahitantsika an'izay, andany ianao mantsany Moïse zany a, de nirahan'Andriamanitra Moïse andresy lahatra vahoaka aloha vahoaka Hebreo lay nandevozona tany hoe maniraka Andriamanitra ka andosika ivoaka zay, de nandresy lahatra ihany ko anatisika hoe faraona raha ohatra hoe nanetreritra an'izay tsika hoe le fiarovan'Andriamanitra zay a, fantatsika hoe misy an'le fehifolo satria tsy nentina moka fotsiny moramora zany ny egyptianna ny faraona, satria hoe izy andray miasa rohatra lasy reo, de nisy an'le fehifolo a nandresen-dahatra nataon'Andriamanitra ahafahan'ny vahoaka jody a hiala tany tamin'ny fery fahafolo a, le hoe fahafatesan'ny lamato rehetra tany Egypta atao amin'ny Exode toko faharoambe folo nahitantsika an'izay, de tadidika tsara tamin'izay fotoana zay fa hoe ny vahoaka be fa mandalo ny anjely ny fahafatesana, de rehefa mahita n'ilay raha mitetina eny amin'ny varavarana de fantatra hoe jotony ao a, de tsy mandalo ao le fahafatesana fa any amin'ny hafatany, zany hoe arovan'Andriamanitra ny vahoaka joty nalany tany amin'ny tany fanandevozana.
Rehefa manaraka tsara izay fanazavanay eto mopery izay tsika ohatra ny hoe voavakintsika matin'ny ray mitompo maso amin'ny baiboly, tsy vitatra nefa n'izay fahafantarantsika natara-pamozan'izay fa mbola hitohy, noho izany a dia anentananao hatrany ny anaraka nytoyn'ny fandaharana alantsika tsara hoe inona marina ny zavatra rekety ny soratra masiny io a ny momban'izay fitantanana ny vahoakan'Andriamanitra izay nony mandrapitafo ao amin'ny ranompitsondrahery.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.